Senne Studio.
Aamukahvilla. Rakkaita terveisiä kaikille. Täällä on Henriikka ja tämä on Aamukahvilla podcast. Syväluotaava ja toivon mukaan hyvän tuulinen podcast-ohjelma täysin holtittomasti eri teemoista. Mä oon saanut tänään mun vieraaksi äänikirjan lukija ja lukuaktivisti Mikko Toiviaisen, eli somessa tutummin Kalenterikarjun. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva, että kutsuit.
Mä menen heti asiaan. Mitä sä oot lukenut viimeksi?
Tätä on tosi pieni kysymys tähän näin, koska mä oon semmoinen lukija, että mulla on aina 10 kirjaa vähintään kesken. Mutta jos ihan niin kuin katsotaan niin kuin ajallisesti juuri viimeksi, niin mä tulin just tänne sun podcast-vieraaksi äänikirjakopista lukemasta kirjaa.
Onko se salainen, mikä se on?
Ei, koska se on listattu äänikirjapalveluihin ilmestyväksi teokseksi, niin se on julkista tietoa, eli se on Ann Tylerin Oikukas planeetta.
Okei.
Okay. Otavan kirjastoa.
Loistavaa.
Laatukäännöskaunoa.
Hyvä. Sä kerroit ennen tätä nauhoitusta, että välillä sä pääset ja joudut lukemaan kaikki eri kieliä, niin oliko nyt pelkästään suomea vai oliko Kiinaan tai jotain seassa?
No nyt on ihan pelkästään englantia, että pärjätään oikein hyvin.
No niin. Tänään me puhutaan kirjojen kuluttamisesta. Inhon tota termiparia, mutta en tiedä mikä kuvaisi paremmin sitä, eli että lukee tai kuuntelee äänikirjoja. Onko tähän jo keksitty uusi suomenkielinen sana?
En mä tiedä, mutta mä puhun kirjojen nautiskelusta.
Toi on hyvä, toi on parempi kuin kuluttaminen. Mutta niin moni ihminen haluaisi olla kirjojen parissa enemmän, nautiskella kirjoista, mutta niin harva on. Ja me puhutaan tänään siitä, että miten kirjat saisi osaksi arkea ja kuinka lukemisesta saisi sellaisen rutiinin arkeen. Ja tosiaan just tämä disclaimaus, että me puhutaan ehkä vahingossa, mä ainakin puhun helposti lukemisesta, mutta me tarkoitetaan tänään tässä jaksossa myös äänikirjojen kuuntelua. Eli kaikista kirjoista nautiskelua. Sä oot tosi ahkera kirjojen kanssa. Miksi sä luet ja kuuntelet kirjoja, jos ei oteta lukuun sitä, että sä teet sitä työksesi?
Mä oon aina rakastanut lukemista ja kirjoja ihan niin kuin alakoulusta lähtien. Kun me asuttiin tuolla Herttoniemessä mun vanhempien kanssa, niin meillä oli oikeasti lähikirjasto, joka on nyttemmin purettu sinne jotain uusia taloja, niin meillä oli valehtelematta 150 metriä kävelyä lähikirjastoon. Ja siellä mä sitten aloin kaveraamaan kaikkien kirjaston työntekijöiden kanssa. Ja nopeasti tulin tutuksi, kun olin semmoinen ehkä niin kuin 7-8-vuotias poika, joka aina sitten kävi roodaamassa sieltä parikymmentä kirjaa kerralla kotiin. Ja sitten mä aloin saada niiltä myös suosituksia semmoisia henkilökohtaisesti, että okei, että sä oon lainannut tätä ja viime viikolla sä luit ton ja tälleen, että nyt olisiko tämä, ja sitten mä kokeilin niitä ja näin. Siis meidän kotona on luettu, äiti on varsinkin lukenut aivan sairaan paljon, meillä on äidin kodissa on edelleen silleen paljonko siellä on ihan niin kuin hyllymetreitä ja varmaan niin kuin 10 hyllymetrejä erilaista, kaikenlaista niin kuin teosofiasta, filosofiaan, uskontoihin, tietokirjoja. Fakta 2000 on semmoinen niin kuin vanha kunnon ja maailmantaide tuommoista paksut sarjat, mitä tuli selailtua tosi paljon kanssa. Sitten siellä olisi kaikkea NS-laatukaunoa vanhaa, kaikkea Kurt Vonneguttia ja mitähän siellä on, Philipsia ja
sä et vaan päässyt tätä pakoon.
Ja sitten tavallaan niin siis silleen, että mä elin, käytännössä mun äiti on semmoinen hamsteri, että mä elin kirjastossa ja sitten meillä oli lähellä kirjasto. Ja sitten kun mä opin lukea vähän silleen kangerdellen, vähän silleen kunnolla vasta tokan luokalla.
Niin
kun se, niin, ja sitten kun se tavallaan aukesi kunnolla se maailma, niin en mä tiedä, ei se niinku ehkä ollut muodikasta meidän ala-asteella, niinku sen muodikkaampaa kuin muuallakaan. Mutta onneksi meille nörteille oli sitten semmoinen oma tämmöinen kirjallisuuskerho, joka oli siis koulujen välinen tämmöinen.
Ala-asteella.
Ala-asteella, joo. Ja sitten yläkoulussa oli oma ja lukioskeli oma, mutta en mä sitten enää niissä ollut. Mutta alakoulussa oli Matilda-niminen tämmöinen kirjallisuuspiiri. Olisiko se ollut Netlibris tai joku tämmöinen. Se on käsittääkseni se on edelleen olemassa oleva keskustelufoorumi jossain tuolla internetsissä. Ja sitten mä liityin siihen ja sitten mä aloinkin jauhamaan. Silloin puhuttiin vielä ATK-luokista, niin sitten me hattiin kaikkien niin kuin muiden kirjanörttien kanssa, että mitä kaikki oli lukenut. Ja sitten niinku ehkä alkoi niinku tajumaan sen, että hei, että on muitakin skidejä, jotka lukee kirjoja. Ja että on siistiä jutella jostain Philip Pullmanin universumin tomusta niin kuin jossain tuolla verkkoalustalla.
Okei, sä oot ihan next level.
Mä oon ollut silleen ihan niin kuin hardcore niin kuin nörtti jo silloin.
Mä luulen, että mä olin sillai lukutoukka lapsi, kun mä kanssa menin pyörällä kirjastoon ja roudasin sieltä jossain rinkas silleen 30 kirjaa ja luin niitä, mutta mä luin semmoisia vihreitä variksia ja muita jotain susikoiraroja. Mä mitä ne oli? Sä luet jotain siis ihan next level kamaa.
Ei, kyllä mä luulen, että ne oli aika samoja kirjoja, just Pikku Vampyyri oli kova kanssa.
Joo, totta.
Noidan käsikirjoja hirveän pelottava, mutta piti lukea. Ja joo. Kyllä sitten niinku, sit se tuli, niinku Taru Sormusten herra tuli ehkä kutosluokalla ja Monte Criston Graveit ja
joo.
Muut tommoset.
Minä vuonna sä oot syntynyt?
89. Okay, eikö ole saman ikäisenä?
Mä oon 90.
90. Sanottekö te tolleen?
Mikä 90? Mikä se on? 90.
90.
Joo, mutta about samaa niinku, ajankuvaa voidaan kuvitella. Mm. Mutta joo, mä luulen, että kyllä omakin kirjainnostus on kyllä juontaa juurensa sinne, että äiti aina vei meidät kirjastoon ja se oli niin mahtavaa, että pääsi kirjoihin käsiksi ja just se, että oppi vähän myöhemmin lukemaan kuin muut tai keskimäärin muut, niin se, että sitten tajus, että mä pystyn itse lukemaan, mä pystyn löytämään kaikkia seikkailuja, tarinoita muiden ihmisten jotenkin ajatuksiin ja aivoihin pääsi kirjojen kautta. Miten sä, kun sä mietit sitä lukukokemusta nyt tai silloin lapsena, niin muistat sä, että mikä siinä oli sellainen parasta? Miksi sä niin kuin luit niitä kirjoja? Halusitko oppia uutta? Halusitko ymmärtää muita? Pääsitkö johonkin toiseen todellisuuteen?
Mä luulen, että me elettiin kuitenkin silleen lapsuutta ja nuoruutta, niin kuin me 90 ja 89, niin kuin semmoisessa maailmassa, jossa luettiin niin kuin suosikkiin ja miksiä tai miksiä. Niin kuin nuorten lehtiä luettiin kiivaasti, koska ei ollut mitään somea ja nettiä ja tavallaan se ajankäyttö oli ihan erilaista. Et myöskään, koska telkkarista ei käytännössä näkynyt mitään niin kuin kiinnostavaa arkisin, niin jollain sitä piti tilkitä sitten, että jos ei ollut kavereiden kanssa ulkona, niin mitä sitten siellä himas teki?
Niin se oli niin kuin viihdettä.
Se oli ajan vietettä ja joo. Viihdettä, joo.
Joo, toi on kyllä hauska, kun mä just itse asiassa nyt kun mä mietin tätä jaksoa, niin mä mietin, että miksi mä nyt luen. Ja sitten mä ajattelen, että no, mä luen ehkä avartaakseni maailmaa tai rikastaakseni mun kieltä ja kaikki tommosia jotenkin aika suorittamiskeskeisiäkin tavoitteita.
Onko sä suorittaja?
On ihan todella vahva suorittaja, mutta lapsena kun mä mietin lukemista, niin mä en missään tapauksessa tehnyt sitä sillä suorittamisen kautta. Joo, mä varmaan saatoin laskea, että jee, mä lainasin nyt 30 kirjaa, mutta se ei ollut mitenkään se pääasia siinä, vaan pääasia oli se, miten kivaa oli niitä kirjoja lukea, se viihde. Mikä ehkä helposti jää, musta tuntuu, että nykyajan kirjapuheessa, kun on niitä listoja, että luet ainakin nämä ja monta kirjaa olet tänä vuonna lukenut. Ja sehän on sellaista suorittamiskeskeistä se kirjapuhe, ei siis ehkä niiden teidän true fanien keskuudessa, mutta semmoinen yleinen puhe siitä on aika suoritusta. Ootko samaa mieltä?
Kyllä toi kuostaa, niin kuin, tai mä tunnistan tuon, että mäkin kuulun moneen Facebook-ryhmään, jossa vertaillaan vaikka niin kuin sitä, että mitä Helmet lukuhaasteen kirjoja on lukenut ja milloin saa sitten hihkaistua bingon. Mutta ehkä toinen, minkä tunnistan tuon suorituskeskeisyyden lisäksi, koska se varmasti on niin, että sitten kun saa vihdoinkin luettua jotain kirjoja tai varsinkin sitten, jos se menee semmoiseksi suorittamiseksi, että lukee niin kuin sen lukemisen niin kuin määrän tai jonkun näyttämisen kautta, niin sittenhän se on niin kuin sittenhän se on ihan sama juttu, kun sä käyt salilla tekee vähän crossfittiä, sä kerrot frendeille tai näytät somessa, että hei, tuli tehtyä taas vähän pari sarjaa. Mä en tiedä crossfitistä yhtään mitään, mutta samanlailla se varmaan on noissa kirjoissa. Mutta se, minkä mä tunnistan myös tosi vahvana, on semmoinen huolipuhe. Sitten puhutaan sen kautta, että hei, että miksi nuoret ei lue ja some on pilannut kaiken ja TikTok-aivot ja me vaan katsotaan algoritmeja ja ei niin kuin silleen jakseta niin kuin keskittyä, antaa lukemiselle aikaa, niin se on ehkä toinen semmoinen vahva diskurssi mun mielestä, mikä niin kuin kirjallisuudesta ja lukemisesta puhuttaessa korostuu. Ja sitten ehkä niin kuin pienen lapsen tai kahden pienen lapsen vanhempina, niin sitten myös se, niin kuin, että se tavallaan paine, mikä tulee ehkä niin kuin vanhemmille sitten valuu sieltä. Että hei, että sen lisäksi, että sun pitäisi itse lukea jotain tämmöistä itseäsi sivistävää kirjoja, josta voit just avartaa sun maailmaa tai parantaa sun sanavarastoa, niin hei, sit sun pitäisi tehdä se sama näille sun lapsille. Joo. Niin kun se ei todellakaan lopu siihen, että sinä voisit hioa itsessäsi täydellisen yksilön, vaan muista myös tehdä näistä sinun jälkeläisistä sitten kunnon kansalaisia.
Toi on muuten totta ja mä huomaan sen siitä, tuon puheen, kun meidän lapsi säkällä ei meidän ansiosta, vaan jotenkin. Hän on sellainen temperamentiltaan ja kiinnostuksen kohteeltaan, että hän rakastaa kirjoja 2,5-vuotias, mutta ei mitään muuta tekisi tyyliä kuin lukisi. Hmm. Että meidän pitää välillä jopa patistaa häntä vaikka liikkeelle, koska se vaan istuisi ja lukisi. Että selkeästi niin kuin rakastaa niitä kirjoja. Hmm. On tykännyt niistä aina tosi paljon ja sit mun ystävät kysyy, että hei, kerro nyt vinkit, että miten lapsen saa lukemaan. Ja mä oon silleen, että mulla ei ole osa aika arpaa tohon, että no joo, me ollaan niin kuin annettu hänelle kirjoja käyttöön, mutta siinäpä se jäi, että okei, me ollaan luettu niin kuin lapselle, mutta ei me ole tehty mitään ihmeellistä, että se ei kyllä ole niin kuin meidän niin kuin jotenkin onnistuminen, mutta siitä huomaa kyllä sen huolen, että sit monet tuoreet vanhemmat on silleen, nyt pitää saada lapsi lukemaan ja siinä ehkä semmoinen nautinto ja se viihde jotenkin kadonnut siitä puheesta, kun on vaan silleen, lapsestani ei saa tulla tyhmä ja minusta ei saa tulla tyhmä ja mä huomaan esimerkiksi, että mä itse luen aika paljon nyt sen takia. Mä en lue paljon.
Suorittaaksesi?
Siis no ehkä.
Aivojen crossfittiä.
No tyyliin, mutta sen takia, että mä en olisi niin tyhmä. Että mä pelkään niin paljon, että musta tulee tyhmä, että sit se niinku saa mut lukemaan. Ja musta se on surkea motiivi. Ja sen myös ehkä huomaa mun niinku siis lukumäärissä, että ne ei ole mitkään hulppeet. Että mun pitäisi keksiä jotain muita motiiveja.
Joo, toi on kyllä myös tosi kiinnostavaa, että mitkä ne niinku ihmisten niinku motiivit siihen lukemiseen on. Ja tavallaan sitten just aina kun puhutaan siitä niin kuin sisäsyntyisestä tai ulkoa tulevasta motiivista, niin tavallaan että se, että sä löydät sen, mikä se sun oma luontainen juttu siihen on, niin se on aina se vahvempi kyllä, millä sä saat luettua. Mutta musta tuntuu, että monilla se niin kuin, ratkeaisi sillä, että meillä olisi jotenkin vähän helpompaa löytää kirjoja, jotka kiinnostaa just meitä.
Onko sulla ratkaisuja tuohon?
Ei. Mä sanoisin, että mä luen kuitenkin vapaa-ajalla, miinus nämä kaikki äänikirjat, mitä mä luen työkseni vuosittain, niin mä sanoisin, että mä luen ehkä semmoiset 50-60 kirjaa suunnilleen. Sitten tulee totta kai iltasatu lukeminen lapsille on erikseen, mutta tavallaan se, mitä mä luen vapaa-ajalla itse. Ja mulla on aika hyvä semmoinen siivilä jo siihen kehittynyt tässä, kun on jo 34-vuotias, niin sitten tietää tavallaan aika nopeasti, että okei, että tämmöiset kirjat mua kiinnostaa lähtökohtaisesti. Mä oon semmoinen kataloginörtti myös, että aina kun kustantavuonna tulee syksyllä keväisin semmoinen niin kuin lista kirjoista, mitä on tulossa, niin mä käyn aina silleen, niin kuin, tiedätkö sä
jonkun listan tai?
Mä teen listan silleen, että okei, että toi kiinnostaa. Totta kai sieltä tulee aina yllättäviä semmoisia suosituksia, vaikka Kirjagramin tai BookTokin kautta sitten, jotka ei ole siellä listalla. Sitten tulee tarttuneeksi niihin vietävissä, kun olen hölmö, mutta kun lukee paljon kirjoja, niin sitä onnistuu paremmin niin kuin löytämään niitä kirjoja, jotka itseä kiinnostaa. Plus sitten, jos viettää just aikaa siellä somessa sillä ajatuksella, että hei, mä haluan löytää mua kiinnostavaa luettavaa. Ja jos sä haluat löytämään vaikka jonkun semmoisen tyypin, jonka kirjallinen maku on vähän samankaltainen sun kanssa, niin esimerkin voima toimii lapsiin, niin kuin 2,5-vuotiaaseen tarttumaan kirjaa, jos itse luet jotain kirjaa, mutta toimii myös aikuisiin. Ja tämä niin kuin tavallaan tämän huolipuheen ohella, huolipuhekin on mun mielestä tärkeää, aina kritisoidaan siitä, että miksi me aina jauhetaan tästä. Mutta se on tärkeää puhua myös sen huolen kautta, mutta mä toivoisin, että olisi enemmän tämmöistä lukuinnostamispuhetta. Että me nähtäisiin just nämä Kevin Lankiset puhumassa ja lukemassa niin kuin, Hanya Janakiharan Pienestä elämästä, joka on yli 800 sivuna ihan hirveä möhkäle, niin kuin, ja jääkiekkomaalivahti lukee tuommoista, niin totta kai silleen, niin kuin se, kun se niin kuin breikkaa mediaan, niin sitten se varataan kirjastoista loppuun ja kirjakauppojen hyllyltä se loppuu. Niin me tarvittaisiin enemmän tuommoisia positiivisia lukemisen malleja. Ei pelkästään meitä kirjanörttejä, mutta myös urheilijoita tai mitä
niin,
tahansa,
totta, tiedätkö? Niin, ja ihan kaikenlaisia. Ja esimerkin voimaa ja se, että se ei olisi just niin suorittamiskeskeistä se puhe, vaan että silleen, että miksi joku kirja on ollut vaikka mahtava. Ja että se puhe yltäisi myös niille, ketkä ei ole siinä kirjamaailmassa niin tosi syvällä. Että mä esimerkiksi itse huomaan, että mulla on tällä hetkellä jotenkin vaikea löytää sitä mun paikkaa. Mä oon joskus lukenut tosi paljon. Mä oon opiskellut jopa vuoden kirjallisuutta ja silloin lukenut opiskellessani. Mutta sit se on ollut semmoista alamäkeä. Ja sit sellaista, että okei, jos mä oon lähtenyt Trans-Siberian reissulle, niin mä oon onnistunut lukemaan, koska siellä ei ole mitään muuta ja kaikki turha on poissa. Mutta mä en niin kuin pysty samaistumaan kauhean hyvin niihin kirjanörttien juttuihin, koska mulla ei ole semmoista lukurutiinia mun arjessa. Mutta sitten mä en myöskään pysty samaistumaan niihin, ketkä jotenkin löytää sitä lukemista niin kuin tyyliin ensi kertaa. Tai, vaan että mulla on semmoinen identiteetti, että mä oon niin kuin lukija. niin sitten just kaipaisi jotain semmoista puolivälin puhetta enemmän ja just sitä innostamista.
Totta, joo.
Siksi pitää tehdä itse tästä podijaksoa.
Erittäin hyvä.
Mutta mitkä on niitä kirjoja, mitkä sä huomaat, että sulle sopii? Millaisista kirjoista sä pidät?
Naisten kirjoittamat, ehdottomasti. Mua jotenkin tosi vähän kiinnostaa miesten kirjoittama kirjallisuus. Mä en tiedä, onko se yhtään hyvä juttu, mutta mä oon vaan havainnut, että eipä tullut luettua hirveästi miesten kirjoittamia kirjoja.
Onko se, että pidät sä enemmän tunnepitoisesta tekstistä tai mikä siinä, niin kuin, mitä sä luulet, mikä siinä on se syy?
Se on varmasti yksi. Ja niin, nyt sanottakoon, että mä siis eniten luen kaunokirjallisuutta, käännöskaunoa ja uutta kotimaista kaunoa. Ja mä luulen, että hirveän usein semmoiset supermiehiset kuvaukset esimerkiksi niin kuin jotenkin omasta ihmiselämästä, kun mä en tavallaan niin kuin, mä en ehkä koe olevani semmoinen perinteinen suomalainen mies, niin niitä on hirveän vaikea lukea niitä jotain tavallaan semmoista, puhutaan semmoista niin kuin koivuklapiproosasta, semmoista tosi lyhyttä lausetta ja semmoista tylyä ja aika vähän puhutaan tunteista ja tavallaan on ne tunteet usein siellä rivien välissä. Mutta siis mä tykkään uppoutua semmoisiin kirjoihin, joissa on tosi niin kuin semmoista kaunista kieltä, kerrotaan jotenkin tosi musertavan hienosti niin kuin tunteista. Ja usein ne niin kuin semmoista kuvaukset, mistä mä tykkään, on esimerkiksi semmoista Elisabeth Strautin, niin kuin, joka Keltaisen kirjaston on julkaissut tosi paljon nyt, tai tosi paljon, ehkä 5-6 romaania suunnilleen on tullut sitä sieltä Tammelta, niin se on niin väkevää tavallaan, miten se kuvaa ihmiskohtaloita ja ihmisen olemista ajassa ja ihmissuhteissa ja suhteessa itseensä ja suhteessa toisiin ihmisiin, että mä niin kuin haluun kokea semmoisia voimakkaita tunteita. Ja tämä nyt kuulostaa siltä, että tämä olisi jotain semmoista niin kuin tunnepornoa tai jotain semmoista, niin kuin, ei, vaan ne on niin kuin semmoisia isoja kysymyksiä, joita niin kuin vaikka, en sano, etteikö viihdekirjallisuus myös voisi tuoda semmoisia, mutta tässä kontekstissa puhutaan nyt korkeakirjallisuudesta, niin semmoisia niin kuin aukkoja tavallaan, joita yrittää tilkitä itsestään tai löytää itsestään uusia ovia tai pukea jotain vaikeasti sanotettavia tunteita itsestään niin kuin omasta maailmasta, omasta elinpiiristä. Ja usein niin kuin kaunokirjallisuus tekee mulle sitä, että mä niin kuin opin sanottamaan paremmin niitä ajatuksia ja tunteita, mitä mä itse koen. Ja sitten vaan niin kuin liikuttuu sen äärellä silleen, että toi sanoi sen niin, että mä en ole niin kuin ikinä osannut pukea tätä tunnetta tai ajatusta sanoiksi. Ja
mä
tässä se tuli.
Nyt. Mulla tuli kyynelet silmiin. Mä vaan silleen, että mä en halua puhua enää mitään, mä kuuntelen sun juttuja. Kuulostaa myös, että meillä on tosi samantyyppinen siis kirja, niin kuin se, miksi me kulutetaan kirjoja.
Joo.
Tykkäät sä muuten semmoisesta viipyilevästä, kaunista tekstistä, missä ei niin kuin oikein välttämättä edes tapahdu paljon.
Ei siis, romaanissa ei tarvitse olla mitään juonta, eikä siinä tarvitse tapahtua yhtään mitään.
Jep. Tämä on hyvä. Mulla on siis yksi hyvä ystävä, jolla ei ole tätä kykyä nähdä visuaalisesti sitä, mitä hän lukee. Ja se on aina, kun mä rakastan semmoista, missä maalaillaan kaikkia maisemia ja mä meen niin kuin mun mielessä siihen kuvaan.
Näet sä niin kuin jonkinlaisen elokuvan tai
joo,
jotain?
Joo, näen. Että mä niin kuin näen sitä koko ajan mielessä ja tiedän, että moni muukin näkee, mutta hän ei pysty näkemään mitään. Ja se on silleen, että sen mielestä ne kaikki kuvaukset on ns. Turhia. Semmoinen, että voitaisiin vaan mennä siihen juoneen. Ja mä oon silleen, että me voitaisiin varmaan lukea niin kuin täysin eri kohdat siitä kirjasta. Että se voisi ottaa ne juonipalat ja mä voisin ottaa vaan ne maalailevat lauseet. Joo. Ja me oltaisiin tyytyväisiä kumpikin.
Kyllä. Ja toi on tosi kiinnostavaa, että mitä ihminen kokee lukiessaan tai näkee lukiessaan tavallaan sisäisesti. Mä oon huomannut, kun mä oon lukenut äänikirjoja 3 vuotta tai jotain, niin siinä työssä on semmoinen huono puoli, että tiedätkö, aina kun nykyään kun mä alan lukea kirjaa, niin mä kuulen mun oman lukija-äänen mun pään sisällä. Se on vähän häiritsevää, kun mä mietin koko ajan silleen, että millä tavalla mä jäsentäisin tämän lauseen sillä tavalla, että kuuntelija, kun kuuntelee äänikirjaa, niin se välittyisi se lause tai virke tai niin kuin tyyli jollakin tavalla tai toihän henkilön
olotila.
Toihan on
ihan kauheeta.
Että se on ehkä vähän semmoinen ammatti.
Niin ja sit sä et voi kuunnella myöskään äänikirjoja, kun sit sä oot silleen, että olisin tehnyt tuon asian eri lailla.
Joo, kyllä tai... kyllä se on mennyt vähän semmoiseksi, että sit harvoin kuuntelen äänikirjoja, koska sit mä niinku joko kuuntelen sitä teknistä suoritusta niinku silleen, että mä yritän niinku just poimia silleen, että mä olisin tauottanut tämän pilkun kohdan eri tavalla, tai mä olisin lukenut nämä sanat putkeen, vaikka se pitää tuossa tauon. Tai sit mä olisin niinku... No en tiedä, onko se suorittamista, mutta mä olisin sitten niin sanotusti ottamassa oppia mestareilta, niin kuin noilta pidemmän linjan lukijoilta, ja tavallaan koko ajan kuuntelemassa ja niin kuin oppimassa sitä, että aha, se teki tommosen ratkaisun tossa ja ton se teki tolla tavalla.
Toi jotain, mitä mä en siis voi yhtään kuvitella. Ja siis sivujuontajana mun pitää kertoa, mä kerroin ennen tätä nauhoitusta Mikolle siitä, kuinka mä olin ollut joskus tämmöisenä äänikirjatesti tekemässä ääninäytteen studiolla. Ja sitten tämä ihminen, kuka tätä veti, sanoi, että mulla on liian kuolainen ääni. Että mulla kuuluu kuulemma mun kuola, että se on niinku liian märkä se mun ääni, että se voi olla haaste. Ja mä en ole saanut sit yhtäkään työtarjousta sieltä. Ja mä tiedän, että kuuntelijat, moni teistä on pyytänyt, että mä rupesin lukemaan äänikirjoja, mutta mä en voi, koska mulla on liian kuolainen ääni.
Mä en tiedä, on ehkä se niinku siinä lukiessa sitten, se on erilaista äänenkäyttöä kuin esimerkiksi kun me tässä keskustellaan sun kanssa. Niin voi olla, että siinä sitten on ollut jotain semmoista loiskuntaa, joka on tullut yli laitojen sinne Kuolamereen on sitten meidän hukkua, mutta eihän se nyt tässä niin kuin podcast-ääntyksessä, niin en näe mitään ongelmaa. En kuule mitään ongelmaa.
Mä saan vielä pitää, että mun podin joku vielä tuottaa tätä, vaikka mä oon näin kuolainen, mutta mä voin ehkä harjoitella tätä vielä joskus, jos muut menee kaikki muut työt, niin mä oon kyllä aina halunnut kokeilla sitä äänikirjan nauhoitusta ja mä vielä menin sinne silleen, että tästä aukeaa niin kuin uusi sivu elämässäni ja sitä ei avannut mitään. Mutta mulla ei ole siitä suuria traumoja. Haluan vielä tarttua yhteen sanaan, mitä sä käytit. Tunneporno. Ja sä olit silleen, että en nyt puhu tästä tai jotain. Mutta mä kyllä ehkä välillä kirjoista haen kyllä semmoista jopa tunnepornoa. Tai että onko siinä mitään vikaa, jos käyttää kirjoja semmoiseen, että haluan tuntea todella suuresti. Tai mitä tunneporno nyt edes tarkoittaa.
Niin. En mä tiedä, miksi mä kavahdin itsekin jotenkin sitä, että onko tämä nyt se niinku syy, miksi mä luen kaunokirjallisuutta.
Olisiko
se niinku
huono syy?
Olisiko se huono syy? Ei, mutta ehkä silleen mä en ole niin kuin ajatellut sitä asiaa, että se on tietenkin varmasti monet meistä yrittää myös ylevästi niin kuin jotenkin sanottaa sitä, että tämän, minä luen kirjoja sen vuoksi, että oppisin niistä ja oppisin itsestäni ja maailmasta ja tälleen, mikä varmasti pitää paikkansa, mutta jotenkin me halutaan niin kuin hakea ehkä ulkoa päin joku semmoinen hyväksyntä sille, että miksi me nyt tuhrataan aikaa siihen, että me luetaan jotain pölyisiä kirjoja, jossa vaikka joku mies tapaa toisen miehen tai nainen tapaa naisen tai niin kuin pariskunta tapaa ja rakastuu ja sitten on ongelmia, mutta sitten ne niin kuin saa niin kuin toisensa. Tai niin kuin silleen, tiedätkö, että niin kuin, että miksi lukee vaikka just jotain viihdekirjallisuutta, jota aina parjataan, tai eroottista kirjallisuutta.
Niin, tai miksi jotain. Mä olin tuossa aluksi tolleen, että mä luin vaan jotain vihreitä variksia. Tai niin, mikä niin, ongelma siinä oli, että mä luen jotain kevyitä kirjoja.
Niin, että mikä se tavallaan ongelma siinä on. Ja sitten toisaalta mä oon miettinyt myös sitä, että miksiköhän harvoin lasketaan vaikka niinku sitä iltasatu lukemista ollenkaan, että ollaan luettu. Että se, niinku, se vaan hävii tavallaan. Mutta eilenkin luettiin 2 eri luukkukirjaa alusta loppuun. Kyllähän me eilen luettiin.
Niin,
tai kyllä mä luin eilen 2 kirjaa.
Totta, joo, mä en kanssa niinku osaa edes ajatella noita. Ja nyt kun mä koko ajan sanonut tässä, että mä en ole lukenut oikein, niin olen lapsella lukenut ihan sikana. Että munkin pitää ehkä vaihtaa mun jotenkin mieliä. Mä huomaan siis tuosta tunnepornosta ja muusta. Ja että mitkä on ne syyt, miksi mä luen, niin mä luulen kyllä, että mä haen nimenomaan niitä tunteita. Että se on mulle ehkä se ykkössyy. Mä en ole ehkä tajunnut. Mä kirjoitin tänne ylös kaikkea, että kieleni rikastuisi ja että olisi tyhmä ja että oppisin uutta ja avartuisi mieleni. Mutta oikeasti mä haen varmaan vaan tunteita. Ja mä muistan viimeinen kirja, mitä mä oon lukenut, missä mulla tuli niinku todella vahvoja tunteita, oli Suonvillin laulu. Ja sit mua nolotti, koska kaikki muutkin tykkäsivät siitä tosi paljon.
Niin.
Että mä olisin varmaan toivonut, että mä olisin jotenkin ylevämpi kuin muut. Tiedätkö, se oli vähän noloa tykätä siitä niin paljon, koska se oli niin, että kaikki rakasti sitä. Ja sit mä olin silleen, okei, mä oon tällaisessa peruskastissa. Ja silleen, mitä vitsiä.
Niin no, Henrikko, mä oon pahoillani, mutta sä oot vaan basic.
No sepä, ja mä oon. Ja näin. Siis mä tykkään Lauri Tähkästä ja miten
mäkin
paljon.
Mäkin tykkään Lauri Tähkästä, niin, mutta niin isoja tunteita, tiedätkö?
Niin, ja sitten silleen, että miten paljon meni elämässä aikaa siihen, että piti parjata Lauri Tähkää. Ja miten ihanaa on nyt, kun voi vaan myöntää, että pidän Lauri Tähkästä ja sitten kuunnella sitä silleen haaveilla, että pääsisi keikalle. Johonkin missä on istumapaikat merkityt ja että sä et ottaa viinilasin sinne.
Mä ymmärrän täysin. Oon nähnyt Laurin livenä, tulee sivupolku, mutta aivan loistava live.
Mitä kirjoja sulla on tällä hetkellä kesken?
Joo, mä tuossa aiemmin sanoinkin, että mulla on aina silleen 10 kirjoja kesken, koska mä oon vähän semmoinen lukija, että mä haluan kuitenkin olla tosi kartalla siitä, mitä kirjallisuudessa tapahtuu ja mitä tällä hetkellä julkaistaan. Että sit mulla on paljon kirjoja, joita mä luen ehkä silleen 1/3 tai 1/2 ja sit ne vaan niin kuin jää kesken. Että mä oon oppinut myös jättämään kirjoja kesken ja jättämään niitä hautumaan. Sitten mä saatan joko palata niihin puolenkin vuoden päästä ja lukea, jatkaa ne kiltisti loppuun, tai sitten ne vaan niin kuin jää kesken ja sitten mä laitan ne kiltisti kirjahyllyyn. Ja mä en tunne niin kuin siitä mitään semmoista, että nyt epäonnistuin tai
ihanaa.
Mitään tämmöistä niin kuin kesken jättäminen on täysin ok, ja mä puhun sen puolesta. Ja tavallaan niin kuin mä puhun myös sen hautumaan jättämisen puolesta. Että Hanna ja Janakiharan Pieni elämä on esimerkiksi semmoinen, jota mä luin ehkä puoleen väliin. Ja siinä on, kun se on tosiaan 800-sivuinen kirja, niin eihän niin kuin siis semmoinen vaikka suorittaja-ihminen, katson sinua, niin tavallaan ehkä siinä vaiheessa näin kehtaisi jättää sitä kesken.
Jep.
Ja siinä ei ollut mitään vikaa, mä rakastin sitä kirjaa, se oli upea, mutta se oli täysin väärässä elämäntilanteessa. Se oli mulle liian rankka ja mun oli vaan sen takia pakko luopua siitä, mutta se on mun kirjahyllyssä ja jonain päivänä mä tiedän, että mä luen sen. Mutta palatakseni nyt tähän kysymykseen, niin tällä hetkellä mulla on kesken toi suomalaisittain sanoen Leigh Bardugon. Mä en ole ihan varma, miten se etunimi sanotaan. Lee ehkä, vaikka se kirjoitetaan Leigh.
Mä en todellakaan osaa auttaa sua.
Joo, nyt pitäisi olla kustantajan lukuohje, että osaisi sanoa. Salaisen tiedon seura. Se on mun mielestä aivan loistava. Ton varsinkin BookTokissa ollut jo pari vuotta tämmöinen Dark Academia-trendi, jossa fiilistellään kaikkea niin kuin yliopisto. Maailmaa ja vanhoja just kaikkia puisia kirjastoja ja sitä koko vanhojen yliopistojen miljöötä. Ja se on siis, Bardugo on aiemmin kirjoittanut, onko se Avain ja Riipus muistaakseni se sarjan nimi, mikä on tullut suomeksi Aulalta. Ja sitten on tullut Netflix-sarja. Se ei sale ole sen kirjasarjan nimi, mutta tämmöistä YA-fantasiaa. Ja mä en ole lukenut siis niitä, mutta mä tartuin nyt tähän ensimmäiseen suomennettuun aikuisten fantasiakirjaan. Ja meidän Suomessa tosi vähän suomennetaan aikuisille olevaa fantasiaa.
Joo, mä en tyyliin melkein tiennyt, että semmoista on olemassa.
Joo, niin N.K. Jemisinin Murtunut maailma-trilogia tuli tuossa viime vai toissa vuonna valmiiksi, niin se oli semmoinen tosi iso hieno juttu, mikä saatiin tosi palkittu ja tosi hieno fantasiakirjasarja. Mutta siis joo, Bardugon Salaisen tiedon seura, toivottavasti meni oikein, mä aina muistan sen nimen väärin, mutta sit mä oon tykännyt ihan sikana, mä oon siinä ihan loppupuolella menossa.
Jopa tämmöisen niin kuin viipyilevän kaunokirjallisuuden.
Siis nimenomaan semmoiselle, ja jopa semmoiselle suosittelen, joka ei tarttuisi fantasiakirjaan, tai niin kuin, että jos sulla on allergia fantasiaa kohtaan, niin tää voisi olla semmoinen, että jos kuitenkin tykkäät semmoisesta yliopistohommasta ja mysteereistä ja vähän semmoista salaseuroista ja
okei, mä voisin ehkä yrittää, koska mä oon nyt heti silleen, että ei ole minulle, mutta nyt mä yritän kääntää mun mielen siihen, että tämä voisi myös olla minulle.
Se on nimenomaan sinulle. Ja sitten mä aloitin lukea tuossa kesälomalla Joel Dickerin, tämmöinen sveitsiläinen ranskaksi kirjoittava. Kai se on niin kuin dekkarikirjailija periaatteessa, mutta vähän niin kuin tämmöistä korkeakirjallisempaa dekkaria, jos voidaan sanoa.
Ylemmyyden tuntuiset ihmiset niin, lukemassa dekkareita.
Niin, joo, me emme voi lukea mitään tavallisia dekkareita, emme suinkaan. Ei vaan huoneen, ja mikä sen huoneen numero on, onko se huoneen 208 arvoitus, muistaakseni. Se on se edellinen, mikä on suomennettu, ja nyt on just tullut uusi suomennettu teos. Dicker on semmoinen niin kuin, vähän semmoinen niin kuin samanlailla parjattu olento kuin Haruki Murakamin niin kuin kirjat. Että ne on tavallaan niin kuin siinä jossain popkirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden jotenkin rajamailla. Niin se on vähän silleen, niin kuin, että sen päälle on mukava sylkeä.
Joo, mutta sitten kuitenkin salaa lukea.
Joo. Ei kun mä rakastan Dickeria ihan varauksetta. Ja sitten mä sain just sitten ihan niin kuin dekkari. Mä luin Anu Ojalan Kuolinsoiton tuossa Gummerukselta. Tuli just, se on varmaan viimeisen kirjan, jonka mä sain luettua valmiiksi.
Tykkäsitkö?
Tykkäsin tosi tylyä tuolta Haaparanta Kemi alue ja semmoista niin kuin kansainvälistä huumebisnestä ja tämmöistä.
Mä en vielä löydä näistä sun, mitkä nyt on kesken, niin sitä, mitä sä kerroit, mistä tykkäät.
Joo. Sitä, mistä mä tykkään, niin
mitä sellaista on kesken?
Sitä mä just luin Annie Ernaux, voitti Nobelin just oliko viime vai toissa vuonna, niin tää on sitten taas sitä, niin kuin sitä oivaltamisen ja niin kuin kielen ja ihmiskohtaloiden kuvauksesta, niin Tapaus kertoo abortista Ranskassa 60-luvulla muistaakseni. Hänen omiin kokemuksiin ja päiväkirjamerkintöihin pohjaten kirjoitti sitten, onkohan se julkaistu ranskaksi jo ehkä 10-20 vuotta sitten jopa. En muista, mutta nyt se tuli suomeksi tuossa keväällä. Ja erittäin ohut kirja, onko siinä ehkä vaan 70-80 sivua jotain tämmöistä, tosi ohut.
Hei, loistava aloituskirja.
Loistava aloituskirja, jos on, niin, jos on ollut lukujumi tai ei oikein tiedä, niin siis se on semmoinen, se on aivan kauhea, mutta se on aivan loistava.
Tapaus.
Tapaus on muistaakseni kirjan nimi. Et mikä on tosi niinku silleen kuvaavaa, että niinku, miten lähestyy niinku aihetta otsikkotasoon, niinku abortti, niinku varmaan kauheampia päätöksiä, mitä voi joutua tekemään elämässä. Ja sitten jos vielä niin kuin siinä siis lainsäädäntö on sitä vastaan, että se on ollut täysin laitonta ja sitten ihmisparat on joutuneet jotain henkareilla ja niin kuin vasaralla hakkaa vatsaa ja tälleen näin, että sen saa sen ulos, jos on päättänyt abortin tehdä. Niin tota, aivan kauhea, aivan loistava, suosittelen, ihana. Etenkin heille, jotka pitää ranskalaiskirjallisuudesta ja sitten tämä Edouard Louis on ollut semmoinen Ranskan nouseva tähti, tämmöinen 30, jolta on tullut nyt suomeksi just, en tiedä, 4-5 kirjaa on suomennettu. Tosi ohuita ja ranskalaisia ja siis tosi tämmöisiä oma elämän kerrallisia. Niin tota, Louis on siis todella vaikuttunut, ollut Arnaudin ranskalaisista teoksista ja tota, ottanut niistä tosi paljon vaikutteita siihen omaan kirjallisuuteensa. Niin jos Louisista tykkää, niin jäljet johtavat syttytehtaalle Arnaudin kirjallisuuteen, että tsekatkaapas myös se.
Kuulostaa kiinnostavilta. Tuo oli hyvä tämmöinen fantasiakirja, mikä ei ole perinteinen fantasiakirja. Sitten oli dekkari, joka ei ole perinteinen dekkari.
Joo.
Sitten oli vielä joku ja sitten oli tämä.
Ja perinteinen dekkari ja
niin.
Sitten on niin
kuin joo. Ja
tämmöinen oli korkeakirjallinen.
Joo. Niin. Sanoit muuten tuossa aiemmin, että et lue juuri miesten kirjoittamia kirjoja.
Hmm. Itse asiassa nyt kun sanoit, niin mulla on vielä yksi, ja se on miehen kirjoittama kirja.
Onko se Juha Itkosen Teoreiden perheestä vai ootko sä lukenut sitä?
Mä oon lukenut sitten? Sen. Mä tykkäsin siitä ihan
sikana.
No niin,
kun mä mietin, että hieno. Se ei ole semmoinen klassinen mieskirja.
Joo, ja ei ole. Sen takia mä oon lukenut varmaan se.
Jep, mutta sä voit kertoa nyt, mikä mieskirja sulla on kesken.
Mulla on kesken toi siis Stephen Kingin Satumaa on se uuden kirjan nimi. Se on taas semmoinen hyvin paksu ja perinteinen King-kirja. Se on niinku kauhufantasia.
Okei.
Okay. Joo.
Ei, kauhufantasia ei jatkoa meikällä.
Joo.
Et sä pelkää, kun sä luet?
No en mä oikeastaan. Kyllä mä niinku yleensä enemmän nukahdan.
Okei. Okay. No niin. Mä oon sanonut, että mä en todellakaan pysty lukemaan mitään tollaista. Mulla on just siis kesken nyt se Juha Itkosen Teorian ja perheestä.
Mitäs tykkäät siitä?
No alku ainakin vakuuttaa.
Joo. No.
Mutta koska mulla on just sellainen tilanne elämässä, että mä en ole lukenut silleen kunnolla pitkään aikaan, niin se lukurutiinin saaminen on jo niin hankalaa, että musta tuntuu, että mun on vaikea ehkä edes arvostella kirjoja tällä hetkellä. Tai miettiä, että tykkäänkö mä siitä kirjasta, koska mulla menee niin fokus siihen, että miten mä saisin itse lukemaan tai tykkäänkö mä siitä lukemisesta tai jotenkin siihen lukuprosessiin itsessään menee niin, kuin niin paljon aikaa. Sitten mulla on kesken Hyvän vanhemman salaisuus. Se on, mä oon kirjoittanut ylös nämä Julia Pöyhönen ja Heidi Livingstone, jotka kirjoittaa myös ihan superhyviä lastenkirjoja. Sellainen fannitunnetaito.
Ah oh, joo, me ollaan luettu, ne on ihan loistavia.
Ihan parhaita, mutta joo, heillä on niin kuin aikuisille tämmöinen Hyvän vanhemman salaisuus. Ja se on ihan superhyvä. Ja Johanna Venhon syyskirja. Mutta sen kanssa mä huomasin, että mä en vaan saa luettua, että mun pitää pyytää Mikko mun kanssa studioon. Mä saan jonkun rutiinin. Ja mennäänkin nyt jotenkin konkretiaan. Vinkkejä siihen, miten oppia kuluttamaan kirjoja enemmän tai nautiskelemaan kirjoista enemmän. Onko sulla heittää? Mulla on siis, mä oon kirjoittanut tämmöisen pitkän listan tänne vinkkejä, mutta mä haluan, että sä ensin avaat sun sanasen arkkusi ja kerrot sun vinkkejä.
Mä lähden ensiksi aina siitä tunnistamisesta, että mikä kiehtoo. Onko se niinku just se niinku kieli itsessään, niinku että tykkääkö semmoisesta jonkun tyyppisestä kielestä, että onko se niinku sit semmoista tosi koukeroista ja pitkää lausta vai semmoista tylyä, tylppää, lyhyttä pöpötystä. Vai onko niinku semmoinen, että tietää, että tykkää jostain tietystä genrestä, oli sitten niinku dekkari tai tota fantasia tai niinku tämmöisiä, niin, että pitääkö genre kirjallisuudesta vai tykkääkö lukea enemmän tietoa vai kiehtooko just joku päiväkirjamaisempi, oma elämä kerrallisempi, että löytää tavallaan niinku niitä ehkä tekstilajeja, mistä pitää. Ja sitten myös, että mikä se aihe on, että jos se on vaikka vanhemmuus, niin tota voi olla myös hyvä tai joku harrastus, vaikka jalkapallo tai joku tämmöinen. Että sukeltaa sen niinku aiheen kanssa. Että toi on mun mielestä semmoinen yksi tärkeä, että osaan tunnistaa sen, mistä tykkää ja teetti samanlaista. Tai kysellä vinkkejä samanlaisista. Sitten ehkä niinku mun mielestä se, että mihin aikaan lukee. Esimerkiksi pienten lasten vanhempana, niin mä oon yrittänyt nyt ottaa arkirutiiniin semmoista, että mä käyn aamulla herään aikaisin, käyn juoksemassa ja teen urheilut aamulla ennen kuin vien lapsen päiväkotiin ja aloitan työpäivän, jotta sitten illalla, kun on viettänyt perheen kanssa aikaa ja tälleen näin, niin sitten ei tarvitse lähteä sporttaa enää illalla, vaan voi niinku rauhoittaa sen niinku sitä iltaa sinne, ottaa sitä lukemista sinne. Toki se voi tehdä myös toisinpäin, että jos haluaa vaikka niin kuin kairaa sinne aamuun heti, niin kuin, vaikka niin kuin, että herää aikaisemmin kuin muu perhe tai herää ylipäätänsä aikaisemmin ennen kuin lähtee kouluun tai töihin tai mitä tahansa, tai jos ei käy missään, niin herää vaan aikaisemmin. Et niin kuin, tai niin kuin, että katsoo niin kuin semmoiset paikat tavallaan päivässä, jotka on vähän semmoisia huokosempia, jolloin tavallaan on virkeä, koska niin kuin vireystila vaikuttaa kyllä tosi paljon myös siihen, että miten pystyy keskittymään ja lukemaan. Jos se keskittyminen on vaikeaa, niin sitten et ottaa vaikka sen aamun, jos on aamuvirkku, tai illan, jos on iltavirkku, tai jos on vaikka niin kuin bussimatkaa tai junamatkaa tai jotain tämmöistä, tai pyörämatkaa, jolloin pystyy kuuntelemaan, tai tälleen, niin vaihtaa vaikka ne podcastit, laittaa sen Henrikan podcastin sieltä pois, ja sitten ottaa sen äänikirjan tilalle. No ei, mutta niin kuin tavallaan yrittää löytää semmoisia paikkoja sille rutiinille, ja sitten yrittää noudattaa sitä rutiinia. Että jos se on vaikka se aamu, niin joka aamu sitten tiettyyn kellon aikaan laittaa vaikka pomodoro-taktiikalla niin kuin munakellon soimaan. Että 20 minuuttia, 15 minuuttia. Voi aloittaa lyhyemmästä, aloittaa 5 minuutista ja lukee sen koko pätkän. Ei präplää puhelinta, ei kato niin kuin mitään sähköposteja, avaa tietokonetta ja sen jälkeen koko ajan yrittää pidentää sitä. Että joku mun mielestä tämmöinen munakello on hyvä, koska sun ei tarvitse sen jälkeen ajatella sitä. Ja se antaa sulle selkeän semmoisen aloituksen ja stopin. Ja sitten niin kuin mennä eteenpäin. Toinen on semmoinen vaikka taktiikka, miten herätellään, että luet ensimmäisenä päivänä yhden sivun, seuraavana kaksi sivua, sitten joko silleen tuplaat aina, tai sitten niin kuin luet vaan niin kuin seuraavan iltana kolme sivua, seuraavan päivän neljä sivua, mikä
sitten
ikinä se on.
Sitten se loppu. Sitten sun, niin. Sulla on se hetki, kun sä luet 680 sivua päivässä.
6008 sivua päivässä. Niin.
Kuulostaa suorittaja täällä.
Joo, mutta jollain tämmöisillä tosi yksinkertaisilla niin kuin.
Ja toihan on muuten tärkeää. Että se voi oikeasti laittaa kalenteriin. Musta tuntuu, että kirjoittamisen sekä lukemisen kanssa ihmiset on helposti semmoisia, että odotan inspiraatiota. Mm. Että odotan sitä hetkeä, kun minulla on se punaviinilasi kädessä ja täydellinen aurinko tulee tuolta tähän nojatuoliin ja käpäryn siihen ja otan villasukat. Sillä, että koska sulle tulee tuo hetki. Että ehkä joo sun kesälomalla kerran kolmes vuodessa, mutta että jos haluaa saada arkeen sen,
todellakin.
Niin oikeasti sen lukemisen voi rummuttaa sinne niin kuin aikatauluttamalla.
Jep. Ja sitten ehkä mä sanoisin vielä sen, että aloittaa lyhyemmistä kirjoista kautta helpommista kirjoista, koska lukeminenhan on semmoinen asia, että se todennäköisesti kukaan meistä ei sano, että nyt mä oon täydellinen lukija. Niin kuin, että sä aina niin kuin opit lukemisesta ja itsestäs ja niin kuin eri tyyleistä ja eri tyylistä kirjoista aina jotain. Niin aloittaa semmoista ihan suoraan helpommasta. Että jos ei ole lukenut pitkään aikaa, niin sitten ei mene ja lue sitä jotain aivan sairaan vaikeat kirjaa tai niinku sairaan paksua kirjaa, vaan aloittaa suoraan sitten Susikoiraroista tai Vihdaspariksesta.
Niin, Harry Potter on ehkä monelle semmoinen meidän ikäisellä varsinkin, mikä on semmoinen tuttu.
Semmoinen, mihin tuntee luontevaa imua. Tai niinku yksi hyvä myös on, että jos on jotain semmoisia omia suosikkikirjoja, niin jota ei vaikka pitkään aikaa lukenut, niin ottaakin semmoisen tutun kirjan.
Joo, ja lukee sen. Joo, on hyvä semmoinen, koska mulla on vaikka Tuhat loistavaa aurinkoa semmoinen, mistä mä oon toistaiseksi aina tykännyt, jos mä oon lukenut ja mä oon käyttänyt sitä kyllä semmoiseen sisäänheittokirjana vaikka kesälomilla.
Joo.
On myös kyllä sellaisia kirjoja, mitä mä oon luullut, että okei, tästä mä tykkäsin. Sitten mä luen sen ja mä oon siellä ihan hirveä. Muistan vaikka Häräntappoasen, mä luin sen joskus ehkä 15-16-vuotiaana ihan vaikuttuneena. Ja sitten mä olin silleen 2-5-sena silleen, ja sehän oli loistava. Sitten mä luen vasta silleen kiusaantuneena tuntien myötä häpeää. Mutta joo, jos on jotain semmoisia, mistä oot tykännyt, niin se on kyllä hyvä tapa.
Jep, että sitä suosittelen kyllä.
Joo, ja toi oli hyvä, kun sanoit tuosta äänikirjoista, koska mulle ainakin myös porttiteoriana on nykyään toiminut se, että on äänikirjamahdollisuus. Mm. Että ikään kuin mun fokus on siinä, että mä joskus vielä tarttuisin fyysiseen kirjaan, mutta toistaiseksi lähivuodet on tukenut enemmän äänikirjoja, mikä on ihan fine. Ja mä ehkä toivoisinkin, että ne molemmat kulkisivat jotenkin rinnakkain mun arjessa. Mutta se, kun äänikirjoja voi kuluttaa niin monessa paikassa, missä fyysisen kirjan mahdollisuutta ei ole. Ja musta tuntuu, että se on myös jotenkin pehmeämpi tapa aloittaa. Onko sun mielestä?
Kyllä varmasti jo on, että paljonhan puhutaan siitä, että siinä ei tavallaan niin kuin joudut tekemään samalla lailla niin kuin aktiivista lukemista. Mutta en mä tiedä, pitääkö sekään paikkaansa. Että kyllähän sitten niin kuin sä voit tavallaan valita, että se kirja lipuu sun toista korvasta sisään ja ulos. Tai sä voit tehdä sen valinnan, että sä niin kuin keskityt siihen kirjaan. Ja vaikka teet muistiinpanoja siitä, se on yksi, teet kirjanmerkkejä, aika monet niin kuin äänikirjat tai appit on mahdollisia sille, että sä teet, voit tehdä muistiinpanoja siellä. Ja tavallaan niin kuin annat sen hetken, otat sen hetken sille lukemiselle ja keskityt siihen. Silloinhan se on muuttuu aktiiviseksi.
Niinpä.
Tässä kun me esimerkiksi ollaan, niin mä joudun koko ajan aktiivisesti kuuntelemaan, mitä sä sanot, ja sitten mä vastaan siihen jollain tavalla. Mä ehkä tuon tuohon äänikirjojen kuuntelemisen lisäksi myös sen, että kun me ollaan paljon laitteilla, niin mä kyllä huomaan, että mä oon kehittynyt nyt etenkin tässä parin viime vuoden aikana semmoiksi hybridilukijaksi. Että mä saatan kuunnella samaa kirjaa äänikirjana eri tilanteissa, vien vaikka koiraa ulos. Ja sitten mä vaihdankin sen lennosta silleen, että mä luen bussissa niin kuin sitä.
Luet sä siitä ruudulta, että se löytää sen paikan, missä sä oot?
Joo, mä luen niin kuin puhelimesta ruudulta.
Joo.
Ja sitten kun mä menen illalla nukkumaan, niin sitten mä vaihdankin lukulaitteeseen. Että sitten mä luen e-kirjaa lukulaitteelta.
Superihminen, niin kuin sanoin.
Superihminen. Ei voi mitään.
Mutta mun mielestä äänikirjoissa on se vaikea välillä, että kun se puhelin ja se laite on siinä koko ajan läsnä. Mm. Koska suurin ongelma mulla ainakin lukemisessa on se, että ne häiriötekijät on siinä koko ajan. Mä luin Virve Fredmanin blogijuttuja siitä, että miten lukee enemmän ja kaikesta tästä. Niin siinä oli niin hyvä tämä laini ja niin samaistuttava, että mä luen teille nyt tämän koko roskan. Koska tämä kertoo niin sitä, mitä se todellisuudessa monelle meille on. Saatoin lukea kirjaa, jossa mainittiin sana pankki, ja saman tien tartuin puhelimeen, koska mieleeni tuli, että paljonkohan rahaa tililläni on ja mitenköhän sijoituksella menee. Kun kirjassa mainittiin kesäkeitto, aloin miettiä, mitä se reseptiin oikeastaan kuuluukaan ja kuinka se tehdäänkään, ja olin saman tien tarttunut puhelimeen ja tarkastamassa, mitä Google asiasta sanoo. Kun kirjassa mainittiin Linda, tuli mieleeni tuttavani, jonka kuulumista voisinkin nyt saman tien katsoa Instagramista. Kun kirjassa mainittiin Jesse, aloin miettiä, mitä sille ala-asteella samalla luokalla olleelle Jesseelle muuten mahtaako kuulua, ja halusin välittömästi katsoa, löydänkö häntä googlettamalla. Oli siis pakko käyttää jonkun verran tahdonvoimaa ja auttaa itseäni poistamalla impulsiivista käytöstä aikaansaava laite läheltäni. Usein lukemisen flow löytyy vasta sitten, kun alkaa lukea, eli kun häiriötekijät on poistettu, voi päättää, että lukee nyt 10 minuuttia tai 6 sivua. Ja tämä on ainakin mun ja varmasti monen olennainen ongelma, että kun se puhelin on siinä lähellä, niin mun ykkösvinkki on, että vie puhelin pois.
Joo, ja se voi myös, jos on semmoinen lukollinen boksi esimerkiksi,
toi olisi niin hyvä.
Laittaa se johonkin semmoiseen aikalukolliseen boksiin tai jotain. Mä oon nähnyt jotain semmoisia jossain varmaan BookTokista jossain, kun jengi on just miettinyt, että mites nyt saisi tämän keskittymisen takaisin tähän lukemiseen.
Niin, ja voihan tuon tehdä myös just kuuntele äänikirjaa.
Niin, voi.
Niin laittaa sinne boksiin, tekee siihen boksiin semmoinen reijän, mistä, niin nykyään ihmiset käyttää langattomia kuulokkeita, mutta mä heti mietin semmoisen kuulokkeen mentävää reikää, että sitten se on siellä boksissa, mutta sä voit kuunnella silti äänikirjaa.
Totta.
Mutta me ollaan niin moni kehitetty itsellemme, itse aiheutettu tarkkaavaisuushäiriö, niin mä luulen, että se on kyllä meidän lukemisen tiellä, jos jokin.
Ehdottomasti.
Ja just toi, että aloittaa lyhyistä. Ja ehkä vähän tähän Lauri Tähkään sivuten, että miettii, että mitä oikeasti itse haluaa lukea, eikä että mitä haluaisi haluta lukea tai miltä haluaisi näyttää jonkun muun silmissä. Että jos niin kuin oikeasti nauttii siinä sun villistä laulusta, niin anna mennä. Tai ihan mistä tahansa. Tuosta sanoitkin, että miettii, että mistä itse tykkää lukea, eikä yritä niin kuin rakentaa sillä lukemisella jotain parempaa versiota itsestään.
Niin, miten se siinä poltteessa laulaa jotain, niin kuin, että jos haluaa vaikka niin kuin, lukea jotain semmoista erittäin romanttista tai erottista jopa, niin sitten kiihkeetä kuumaa.
Jep, niin sitä antaa
hullutta
mennä.
Hullutta huumaa, niin sitä antaa vaan mennä.
Todellakin, että lukee niin kuin itseään varten. Ja mun mielestä sulla on tuolla jo niin kuin monien asioiden väleissä tullut semmoisia loistavia vinkkejä, mitä mä haluan nostaa. Just se, että kirjan saa jättää kesken.
Ehdottomasti.
Että se ei ole mikään juttu, että olisi pakko aina lukea loppuun. Tietenkin kannattaa ehkä haastaa sitä omaa keskittymiskykyä, että ei silleen, että no sivun jälkeen, no en mä nyt jaksa. Mm. Vaan ehkä, että jos huomaa, että okei, ei tämä kirja vaan mitenkään ime mua millään tasolla, tai että mua ei kiinnosta tämä teema, niin jättää sen vaan niin kuin suosiolla kesken. Tai sitten se, mitä sä oot sanonut, että voi olla monta kirjaa kesken.
Joo.
Kun miettii vaikka TV-sarjoja, tai leffoja tai jotain, niin ethän sä niinku jaksa jokaisessa tunnetilassa katsoa sitä samaa sarjaakaan.
Ei.
Niin outoa, että kirjoista helposti ajatellaan, että on hetki mikä tahansa, niin jatka sitä, mikä sinulla on kesken. Että ei se vaan niinku toimi.
Niin. Jep, ja sitten ehkä myös just tolleen voi olla vaikka, monilla on ehkä sillä tavalla, että on vaikka joku paperikirja, joka voi olla vaikka kaunokirja, ja sitten kuuntelee vaikka jotain tietokirjaa, että se on sitten äänikirja on niin kuin jotain muuta, mitä sitten on. Ja sitten voi olla vaikka joku, mikä tilanne nyt sitten tavallaan niin kuin tukeekaan sitä niin kuin omaa lukemiseen uudestaan kiinnittäytymistä. Että jos se paikka vaikka on vessa, jossa sä huomaat, niin kuin jätä se niin kuin kännykän selaaminen siellä vessassa pois, sieltä vaikka joku vessakirja sinne. Niin
totta, ei tarvitse lukea sitä shampoopullon kylkeen, vaan voi lukea oikeasti kirjaa. Muistan tällaiset niin kuin analogisen lapsuuden eläneet varmaan muistaa, että mitä on itse kukin lukenut vessassa. Mä muistan tämmöisen lauseen, kun mä en osannut silloin vielä englantia, mutta dermatological tested, koska se oli aina niin kuin dermatologisesti testattu, jossa on shampoo pullosta, jossa on saippua pullosta. Silloin lapsena luitsekaan aina kaikki outoja pattereja, ei saa peittää tai
joo,
tällaisia.
Joo, ne pakkuvriir lukee ranskaksi aina.
joo.
Ne on joo.
Että jos olisi ollut vaikka kirja, mitä lukee, eikä näitä lauseita, niin voisi olla oikeasti fiksumpi.
Todennäköisesti.
Mutta ei sen takia pidä lukea, että tulisi fiksummaksi. No voi senkin takia lukea.
Joo, mutta mä ehkä niinku alleviivaan sitä, että niinku lukekaa nauttiaksenne. Niinku, että se muu tavallaan mahdollinen sydämen sivistys tai niinku tiedon lisääntyminen, niin tavallaan niinku se kaikki muu, mitä niinku millä lukemista jostain syystä niinku tavallaan sen välineellistä arvoa niinku aina toitotetaan, että sitten olet fiksumpi ja sinulla on parempi sanavarasto, niin ne kyllä tulee sieltä. Että sun ei tarvitse niinku keskittyä niihin asioihin, ne tulee itsestään sieltä. Keskity siihen, että löydät semmoista tekstiä, mistä tykkäät.
Niin, ja sit se on aika kehnosti se sit laajentaa sun sanavarastoon, jos sä et sit lue sitä kirjaa eteenpäin. Niin. Et mieluummin ehkä miettisit, mitä sä tuut lukemaan, ja sitten ne muut kaikki motiivit ja hienoudet tulee sit sieltä perästä.
Näin
ja on. Just se, että ei aina, tämä on myös minulle muistiksi, ettei luki sen lopputuloksen takia, vaan sen lukemisen takia. Ja ehkä myös sitten jos joku tietty asia motivoi, kaikki niitä listauksia, mitä niitä on, Goodreads,
joo.
Kaikki tollaiset, mitkä jotkut asiat motivoi, niin voihan niitä sitten ottaa haltuun. Tai jos somessa, mitä niitä on, TikTokissa on tämä kirjatokki ja Instasta Bookstagram ja kirjagrammaajat ja kaikkia tommosia. Noihan on tosi motivoivia, eikä niitä pidä parjata, jos sä nyt jostain listoista saat motivaatioa, mutta ehkä just se, ettei se menisi suorittamiseen.
Joo. Noi on loistavia. Sitten mä haluan heittää tähän vielä semmoisen vinkin kuin whatshouldireadnext.com. Se on niin kuin verkkosivu, jonne sä voit vaikka silleen, että mä oon vaikka, että mä rakastan Ulla-Leena Lundbergia tai on tykännyt paljon Elisabeth Strautin kirjoista. Niin mä laitan jonkun kirjan tai kirjailijan nimen ja sitten se sen perusteella suosittelee mulle samankaltaista luettavaa.
Toi on muuten hyvä. Ja eikö noilla siis kirjastoilla on tommosia palveluita. Helmetillä on se joku lukuvalmentaja.
Kyllä.
Joo.
Erittäin hyvä.
Pirkanmaalla on Mitä lukisin -palvelu. Siis tämmöinen kirjastot niin kuin neuvoo, että mikä sinulle voisi sopia. Sulla oli tämmöinen live-palvelu silloin lapsuudessa, mutta samantyyppisesti, että kirjasto sit huomaa, että mitä sä oot lukenut ja muuta ja sitten ne toimii. Tiedätkö, käytätkö sä näitä?
Mä luulen, että mun TBR eli To Be Read-lista on sen verran korkea, että mun ei tarvi niin kuin, mä kyllä tiedän niin kuin mitä mä oon seuraavaksi lukemassa, mutta jos pitäisi, niin kyllä noi olisi varmaan niitä paikkoja, mistä mä lähtisin kyselemään ja kyllä vinkkejä.
Joo. Mulla on vielä muutamia konkreettisia vinkkejä, tai on ihan poukkoilevaa, mä oon jotenkin kuunnellut sua niin haltioissani, että mun oma ajatus on jossain ihan muualla, mutta mä oon kirjoittanut tänne ylös esimerkiksi, että luo itsellesi maaginen lukuhetki. Että sit jos siihen oikeasti munakellon rinnalle motivoi se, että sä keität sen mustikkateen ja otat sen palan suklaata, niin tee se.
Joo.
Et ne on kans niinku hyviä tapoja löytää, että se hetki on mukava. Että sen ei välttämättä tarvi olla mikään semmoinen hektinen ratikkamatka, vaan se voi olla jotain kivempaa. Ja ehkä myös se, että muistaiset ei ainoastaan se tekstilaji tai kirja, vaan myös se tekstin koko ja rivivälit ja muut saattaa vaikuttaa siihen, kuinka helppo sen kirjaan on uppoutua.
Todellakin. Ja sitten kannattaa myös niinku tsekata, jos teksti on liian pientä pränttiä, että löytyykö muita laitoksia, että jos se olisi isompaa. Että myöskään niinku suoraan sen takia ei ehkä kannata jättää keskeä, sitten olisi lukulaitteellahan pystyy säätämään kirjasin koko, että se on aika plussaa.
Jep. Mä muistan, mä otin joskus jollekin reilireissulle niitä semmosia maailman pienimpiä kirjoja.
No, missä mikikirjoja.
Joo, semmosia, missä on silkkipaperisivut ja ne menee semmoiseen ihan miniatyyrikokoon. Mutta sitten mä vaan sen koko reissun olin silleen, mä luin niitä kyllä sinnikkäästi, mutta se ei ollut koskaan kiva ottaa sitä kirjaa käteen, koska oli jotenkin muutenkin vähän semmoinen elämänhetki, että ei, että vähän vaikea hypätä tähän kirjaan. Ja sitten se oli semmoinen maailman vaikea luettava ja niin pientä tekstiä ja kaikkea, että se ei ollut ehkä paras siihen hetkeen. Mä en tiedä, onko ne nyt kehittynyt, mutta toki on semmoinen, mikä kannattaa ehkä ottaa huomioon.
Todellakin. Ja tosta tuli myös mieleen tosta maagisesta lukuhetkestä, että mikään ei ole oikeasti mukavampaa kuin maata sängyssä ja lukea puolisolle ääneen.
Kuulostaa jopa eroottiselta.
Se voi olla jopa sitä, mutta me luettiin Saariston lapsia mun vaimon kanssa toisillemme silleen vuoroluku aina iltasi.
Toi on ihana
juttu. Se oli kiva.
Joo, mun ystävät luki toisilleen Harry Potterit, tai siis se toinen luki toiselle kaikki Harry Potterit. Ja se oli musta kyllä ystävän teko.
Ehdottomasti.
Et wow.
Huhu.
Joo, mä en ole tehnyt tätä koskaan kellekään mulle kuin lapselle. Mä en ainakaan muista. Pitää kyllä ehdottomasti kokeilla.
Joo.
Ja sehän voi olla yhtä lailla jotain tietokirjallisuutta, vaikka ehkäpä kivempaa olisi semmoinen joku rentohetki, missä lukee jotain kaunokirjallisuutta. Mä en tiedä. Pitää kokeilla.
Kannattaa kokeilla ainakin.
Ja sitten myös kaikki tuommoinen yhteisöllisyys, lukupiirit, kaikki lukukimppahaasteet, mitä näitä on kaikkia tällaisia, että voi tehdä yhdessä ja jotenkin vaikka kirjapiirit, että sitten kokoonnutaan kahvin äärelle mietiskelemään sitä kirjaa, niin kyllähän sellainen kaikki motivoi lukemaan.
Todellakin.
Et miettikää nyt kukin sitten, että mikä teitä motivoi. No sitten tämmöinen final kysymys nyt tämän epämääräisen ja pomppivan keskustelun päätteeksi. Mitä sä aiot lukea seuraavaksi? Onko se joku yksi kirja, mikä sulla on mielessä?
Annie Ernaultilta on nyt tullut suomeksi taas syksyn kunniaksi joku uusi ohut kirja, niin mä luulen, että mä saattaisin tsekkaa sen seuraavaksi. Ja mun hankalaisuuden näiden mieskirjailijoiden suhteen, niin onneksi nyt on myös tullut Suomeen tätä ehkä niinku uutta sukupolvea ja semmosia, niinku, jotka kirjoittaa potentiaalisesti semmoisista aiheista kaunokirjallisuutta, joka muakin kiinnostaa, niin mulla on hyllys Rasmus Arikan homoromaani. Se mua hirveästi kiinnostaa, se on esikoisteos tältä syksyltä. Ja sitten toi Niko Hallikaisen toinen teos, Suuri märkä salaisuus.
Suuri märkä salaisuus. Tiedätkö yhtään, mistä tämä kertoo?
Joo, tässä on tämmöinen niin kuin Nikon omiin kokemuksiin pohjaten. Tämä ei ole autofiktiota, mutta tässä on niin kuin hyödynnetty hänen omia kokemuksia. Se on niin sanottu kurjuuskertomus. Kertoo niin kuin ysärin tavallaan lamasta ja elämisestä niin kuin lähiössä ja
kiinnostaa.
Lavenee sitten siitä puberteettiin ja varmaan seksuaalisuutta käsittelee, kuvittelisin myös. Ja sitä on hirveästi kehuttu ja Niko on mun vanha koulukaveri, niin senkin takia se kiinnostaa kyllä mua.
Joo. Mulla tulee se haaste, mikä mulla on usein kirjojen kanssa, että kun mä luen, että mitä kannattaisi lukea, niin mä kirjoitan ylös, että mitä kannattaisi lukea. Mm. Ja sitten mun kannattaisi oikeasti keskittyä siihen, että mä lukisin ihan mitä tahansa. Mm. Mutta nyt on taas niinku lisää vinkkejä. Mulla on tämän syksyn haasteena lukea vihdoin se Villivaellus. Mä oon halunnut nähdä sen leffan tosi pitkään ja mulla tulee aina niin kuin hirveän morkkis, jos mä katson jonkun leffan ennen kuin mä luen sitä kirjaa, koska muuten se kirjan lukeminen ei ole yhtään sama.
Niin, joo.
Niin sen mä nyt aion ottaa syksyn haasteeksi, koska mä motivoi se leffa.
Joo.
Mä nyt yritän olla ottamatta morkkista siitä, että leffa on mun epäylevä motivaattori. Se on ihan fine motivaattori.
Tämä kuulostaa ihan semmoiselta samalta, että jos saat 10 todistuksen, niin sitten saat jotain karkkia tai rahaa tai jotain samankaltaiselta motivaattorilta.
Kyllä. Kiitos Mikko. Sä oot todella suuri kirja inspiraatio, tai siis tämmöinen kirjoihin tarttumisinspiraatio. Olisit se varmasti myös loistava kirjan aihe, mutta nyt ensisijassa tämmöinen lukuinspiraatio.
Kiitos.
Oli tosi kiva jutella sun kanssa.
Kuin myös.
Miten sut löytää somesta? Löytääkö sua? Tiedän, että löytää. Kerro.
@kalenterikarju, tai kalenterikarju nimellä varmaan löytää kaikista someista.
Instasta ja TikTokista ja muualta. Teetkö vielä YouTubeakin?
En mä enää tee oikeastaan. Okay. Tai en mä oikein sanonut sitä ääneen, mutta niin kuin, no en mä varmaan enää tee.
Et ole just nyt tehnyt ainakaan. Ehkä joskus. Toivottavasti te kuuntelijat piditte jaksosta. Saa jakaa omia kirjavinkkejä ja podikuunteluhetkiä ja erityisesti niitä vinkkejä, miten saada itsensä lukemaan, jos jollain on jotain loistavia oivalluksia siihen. ja saa täkätä mukaan aamukahvilla, niin mä pääsen niitä jakamaan. Sitten vaan kirja käteen tai korville ja kohti lukunautintoa, kohti uusia maailmoja, kohti ylevyyttä ja aivojen virkistäytymistä ja kaikkea ensisijassa viihdettä ja viihtymistä. Nauttikaa!
Asenne Studio.